Ксьонц Федеріко Ломбарді звертає увагу на те, що підчас олімпійських гульняв важна поєднати боротьбу за медалі, захоплення силою і прихожостю чоловічого тіла з посланням надії і міра для міжнародної супольності, якої несе у собі гета спортивне мероприємство. У своїй рубриці на Ватиканському радіо керівник зали друку апостольської столиці підкреслив, що Олімпіада з'являється нагодою для мобілізації християнських церкваў. І він пригадав, що ще з часов олімпійських гульняв у Барселоні у 1992 годзе дзейнічае экуменічная ініцыятыва «Мозен Голд» – «Важней за золата», да якой у гэтым годзе далучыўся каталіцкі касцёл. Мэта гэтай ініцыятывы заключаецца ў спрыянні супольнаму будаванню валадарства Божага ў атмасферы ўзнёсласці і касмапалітызму алімпіад. Езуіт таксама звярнуў увагу на тое, што 27 ліпеня усе хрысціянскія святыні Лондона звонам прывіталі спартсменаў і турыстаў, прыбыўшых для ўдзелу ў мерапрыемстве, каб дапамагчы ім узнесці да Бога ўласнае сэрцы.
Che cosa attendere? Più dell'oro, delle medaglie più prestigiose, più dell'ammirazione per un successo in fondo effimero?
Што можа быць важней за золата самых прэстыжных медалёў, важней за захапленне поспехам, які ў сваёй глыбіні з'яўляецца эфемерным? Захапленне сілай, вытанчанасцю, хараством і магчымасцямі атлетаў не павінна, аднак, абмяжоўвацца культам прыгажосці чалавечага цела, але весці да разумення таго, што перад намі выхаванае цела, якое кіруецца воляй і розумам, духам, які ў ім жыве.
Si tratta di un corpo educato e guidato dalla mente e dalla volontà, dallo spirito che lo abita.
Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што ў такім святле варта паглядзець на паралімпійскія гульні, якія даюць усім нам зразумець глыбінны сэнс алімпійскіх. Справядліва будзе аб'яднаць непарыўным чынам алімпіяды з надзеяй і мірам для міжнароднай супольнасці чалавецтва, сказаў езуіт. Ён дадаў, што аб гэтым кажа старажытная традыцыя алімпійскага перамір'я, аб якой 22 ліпеня нагадаў Бенедыкт 16, калі заклікаў маліцца, каб алімпіяда ў Лондоне стала сапраўдным досведам братэрства паміж народамі зямлі.